tayyorgarlik kuchlari tuzilishiga ham o'z e'tirozlarini bildiryapti. Albatta, bu holatlar Rossiyani g'ashini keltiradi. U endi O'zbekistonga qarshi qo'shnilar orqali iqtisodiy qamalni ham qo'llashi mumkin. Masalan, Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lgan Qozog'iston orqali temir yo'llarni yopib qo'yishi yoki Qozog'iston osmonidan O'zbekiston samolyotlari uchishini to'xtatib qo'yishi mumkin, deydi Alisher Taksanov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan ham munosabatlarining yomonligi Rossiyaga qo'l kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yanvar oyida Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda Qambarota va Rog'un GESlarining qurilishida O'zbekiston pozitsiyasini yoqlagan bo'lsa-da, lekin ayni paytda bu GESlarning qurilishi uchun Qirg'iziston va Tojikistonga sarmoya yotqizmoqda. Moskvalik tahlilchi Aleksandr Golds fikricha, Rossiya ham O'zbekiston singari ikki tomonlama o'yin olib boryapti.
Нет, это просто говорит о том, что политика Москвы не очень последовательна.
Bu Moskva siyosatining izchil emasligidan dalolat beradi. Rossiyaning jig'iga tegayotgan narsa O'zbekiston olib borayotgan siyosatdir. Bilasizmi, Varshava shartnomasida ham Ruminiya xuddi O'zbekistondek pozitsiya tutardi. Ya'ni qabul qilinadigan har bir qaror uchun Ruminiyaning o'z fikri bo'lardi. Xuddi shuningdek, o'tgan yili KHSTga qaytgan O'zbekiston ham har bir qaror qabul qilinishida boshqa a'zolardan farqli o'laroq o'zi alohida bir pozitsiyada turibdi. KHSTning tezkor kollektiv kuchlarining shakllanmayotganiga ham aynan O'zbekiston pozitsiyasi xalal bermoqda. Ana shu Rossiyaning g'ashini keltiryapti, deydi Aleksandr Golds. Tahlilchi Rossiyaning O'zbekistonga qo'shinlar orqali bosim o'tkazish siyosati haqiqatdan uzoq ekanligini aytadi.
Гораздо более эффективным было бы давление на Узбекистан в рамках двусторонних отношений. А делать это...
Rossiyaning O'zbekistonga bosimi ikki tomonlama munosabatlar doirasida bo'lsa ko'proq samara berardi. O'zbekistonga qo'shnilari orqali bosim o'tkazishi mantiqdan uzoq, deydi Aleksandr Golds. Siyosatshunos Alisher Taksanov fikricha, Rossiyaning parda ortidan turib ko'rsatayotgan bu o'yinlari natijasida Markaziy Osiyo davlatlarida beqarorlik saqlanib qolaveradi.
Я считаю, что напряжение в Центральной Азии будет нарастать, потому что пока у власти стоят лидеры со старым мышлением, которые не хотят интегрироваться.
Menimcha, bundan keyin Markaziy Osiyodagi vaziyat taranglashib boradi. Markaziy Osiyodagi integratsiyani istamayotgan eski dunyo qarashdagi rahbarlar hokimiyat tepasida turar ekan, ahvol bundan ham yomon bo'ladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoyi qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bu lavhasini daraxt bo'la olmagan nihol deb nomladik. O'ta qizil bo'lib ochilgan gul tez so'nadi degan maqol bor. Ammo qizil gulning shu qisqa umri ham dostonlar yozish uchun yetarli. Bor yo'g'i 6 ta ashula aytib, qisqa muddat bo'lsa ham millionlar nazarga tushgan va sal o'tmay ko'zdan g'oyib bo'lgan Sanobar Rahmonova hikoyasi ham tinglovchi uchun qiziq. Go'yo qushcha parvoz uchun qanotlarini yozdi-yu, ammo bekanor osmonda sayr qila olmadi. Go'yo bir qiziq kinoni zavq bilan orom kursiga o'rnashib o'tirib ko'ra boshladi-yu, birdan tasma uzilib ekran qoraydi. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Borsam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar. Bu qo'shiq o'tgan asrning 70-yillarida eng urf bo'lgan ashula edi deb eslaydi yozuvchi Minhojiddin Haydar.
Bu Sanobar Rahmonova o'sha 74-chi, umuman 72, 73, 74-chi yillarda O'zbekistondagi talantli yoshlarni qidiruv bo'lgan. Xalq ichidagi talantli yoshlarni. Shu vaqtda butun O'zbekiston bo'yicha, aslida bu butun ittifoq bo'yicha bo'lgan edi. Yosh talantlarni qidirish. Jumladan shu narsa bizning O'zbekistonimizda ham bo'ldi. Bo'lib shundaykin bir qancha nekin shu yoshlarni shu ko'rik tanlovlari avvalo rayonlarda, oblastlarda bo'lib o'tgan. Shularning ichida nekin bir kamida bir 5 tami 6 tasi shu yetilib chiqqandi. Shularning ichida bittasi shu Sanobar Rahmonova bo'ldi. Xorazm tomonidan Sultonposhsha O'dayeva bo'lgan. Mana shu ikkovini oldiga tushadigan birortasi bo'lmagan.
1974-yilda men maxsus maktab-internatda o'qir edim. Tahsildan keyin o'qituvchimiz bizni tarbiyachiga topshirardi. Tarbiyachimiz bizni ma'rifiy, madaniy dunyomizni o'stirish uchun har kuni tadbirlar uyushtirmog'i lozim edi. Bu tadbirlar maktab devoriga ilingan ro'yxatda ham yozg'ilik turar edi. Kuyla sanobar filmini jamoa bo'lib tomosha qilish ham maktab o'quvchilari uchun ma'rifiy tadbir sifatida tavsiya qilindi. Signal deb atalgan oq-qora oynai jahonda yoshgina qiz berilib qo'shiq aytar va bu qo'shiq barobarida tasvirlar tinimsiz almashinar edi. Ekranda keng mo'l adirlar u o'ngirlar uzra ot choptirayotgan qiz tasviri. Kinoda muhrlangan tog'ning yovvoyi gul chechaklari qo'shiq iforiga ifor qo'shayotganday edi. Ot minib qo'shiq aytayotgan cho'pon qizi haqidagi bu film hozirgi kliplarning bobosi edi. Hozirgi klipmeykerlar fikricha qo'shiq tez almashinuvchi tasvirlar jo'rligida aytilsa, miyaga tez muhrlanar ekan. Bu film yaratilish tarixi haqida yana Minhojiddin Haydardan eshitamiz.
O'sha otlar chopib Andijonning yaylovlarida, yozyovonda yaylovlarida juda chiroyli bir qisqa metrajli bir kino qilingan edi. Sanobar Rahmonova o'zi bir chorvachi odamning qizi bo'lgan. Chorvachi odamning qizi bo'lgan. Shu bilan bu kelib juda lekin bu mana katta nimalarga qozondi. Tovushi yaxshi chiqdi. Xalqning hurmatiga sababchi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Va o'sha Sanobar Rahmonova degan qisqa metrajli kino ishlab chiqildi. Keyinchalik bu odam bu biroz u qizimizdan keyin mana bu Sherali Jo'rayev. Shuni yaniga Jo'rayev deganga turmushga chiqdi. Shundan keyin lekin bu qizimiz ancha uzoq yillar ko'rinmay ketdi. Kasal bo'lib qoldi, eshitdik, boshqa dedik. Bir 10 yillar, 15 yillar ko'rinmay ketib, keyin shu yosh biriga borganda keyingi vaqtda mustaqilliklarda bir ikki marta ko'rindi xolos. Lekin bu juda baland tovushda chiqqan qizimiz edi. Juda baland tovushda chiqqan qizimiz edi. Shu bir to'rttacha ustozim degan, yana O'zbekiston degan shunga o'xshagan juda baland o'sha 74-yillardagi eng tovushi shirador va mavqiroq tovush deyiladi buni. Nihoyatda shiradorlik, nihoyatda jarangdor tovushman chiqqan. Afsuski 4-ta 6-ta shu haligi qo'shilmadan qolib ketib qoldi. Ustozlar aytdimki, shu o'qituvchilarga bag'ishlangan ustozlar juda ham baland tovushda shuni aytgan. Buni oldiga hech kim tushmagan, katta kishiga aytib ko'rdi ham, boshqa ham hech kim tushmagan, har zamonda mana hozir ham chiqib qolyapti. Shu ustozlar degan qo'shiqda aytyapti, lekin baribir o'sha Sanobar Rahmonovaga o'xshamaydi. O'sha bir 3-ta 4-ta qo'shig'i bilan juda baland chiqqan. Lekin afsuski o'sha bo'yicha qolib ketib qoldi.
Kuy avjida rubob tori uzilib qolsa, o'z-o'zidan istalmagan bir tanaffus paydo bo'ladi. Qorniga yurak pardasi tortilgan rubobdagi eshak ustidan yanasim tortish, harraklarni burab torni tarang qilish uchun vaqt, fursat lozim. O'tgan asrning 70-yillarida otliqib chiqqan Sanobar ijodi ham ana shunday tanaffusga duch keldi deb eslaydi Minhojiddin Haydar.
Yaxshi bir talantni shu keyingi bir 5 yil, 4 yil o'sha vaqtida, chiqqan vaqtida yaxshi bo'ldi. Keyinchalik hukumat ham unga e'tibor qilinmadi. Jumladan oila ham men bildigimda uncha nima qilinmadi. Kasal bo'lib ketdi bu qiz deb eshitdik. Shunga o'xshagan sabablar bo'lib, bu qiz o'sha boshlangan navqiron haligi talant navqiron talant 4 yil 5 yildan keyin avvalo hukumat tomonidan qilinmagan haligi e'tibor. Undan keyin shu oila ham uncha yaxshi nima qilinmagan deb eshitaman. Mana shunga o'xshagan qo'sh e'tiborsizlik juda katta tug'ilib kelayotgan talantni shu oxiriga yetkazmagan. Va o'shundan keyin o'sha 4-ta 5-tagina qo'shiqdan keyin bu yo'qolib ketib qoldi. Keyin endi oradan 15 yil, 20 yil o'tgandan keyin men bir ikki eshitdim, lekin endi avvalgi tovushlari yo'q. O'zi endi katta bir 50-da oshib qolgan ayol, endi 50-da oshgan ayoldan ortiqcha narsani kutib bo'lmaydi.
Rahmat.
Demak, talant tug'ilgan vaqtida ham birinchidan oilaviy, albatta turmushga chiqqan oila er tomonidan birinchi o'rinda hukumat tomonidan juda katta e'tibor berish kerak. Atrofdagi o'sha mahalliy hukumat desinmi, boshqa desinmi, ular. Undan keyin o'sha tushgan oila ham o'shinga juda katta e'tibor bergandagina haligi uruq yaxshi joyga tushsagina u ko'karib, o'sib, gullab, keyin yaxshi haligi hosil beradi. Bu albatta ayniqsa san'atda 30 yil o'xshagan narsa.
Bundan 35 yil oldin san'at osmonida yarq etib o'chgan yulduz Sanobar Rahmonova qayerda? Hozir u kishi nima qilyapti degan savol bilan O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligiga qo'ng'iroq qildik. Rahmonova degan qo'shiqchi bizdan litsenziya olmagan va u haqda hech narsa bilmaymiz degan javobni oldik. Nima bo'lsa bo'lar deb Andijon adabiyot muzeyiga qo'ng'iroq qildik. Sanobar Rahmonovani biz yaxshi bilamiz, u aytgan ustozlar qo'shig'ini doimo xirgoyi qilamiz deydi telefon go'shagini ko'targan Gulnoza ismli qiz. Bu qiz bizni andijonlik ziyoli To'lqinjon Qo'ldosh bilan uladi.
Xalq hozirgi davr yaxshi eslaydi, juda ham yaxshi sevadi. Juda e'zozlaydi. Hozirgi davr sog'inch bilan eshitamiz uni qo'shiqlarini. Mumkin emas. Xalq hech qachon unutmaydi u qizni.
Sanobar Rahmonova kuyladi degan kinoni ko'rishadimi unda bunda hozir?
Ha, yaqinda bir katta tadbirda Sanobar Rahmonova haqidagi film to'liq ko'rsatildi. O'sha Bobur nomli Andijon viloyat teatrida. Bunga ham hech qancha vaqt bo'lgan yo'q. Gohida shundan masalan O'zbekiston televideniyasida ozgina qatirilgan konsertlarni berib turibdi. Ustozlarni beradi. Yoshligimizda juda maza qilib eshitardik, faxrlanardik.
Shuda endi mana yoshligi bizani yoshdagi odamlar 40 dan oshganlar biladi, yoshlar bilmaydi degan fikr bor.
Balki, lekin men juda ko'p eshitaman buni. Hatto magazinlarda sotiladi, lekin disklar bor. Erkin sotiladi.
To'lqinjon Qo'ldoshov aytgan ayol Asaka shahar madaniyat ishlari bo'limi boshlig'i Malohatxon bilan bog'landik.
Eshityapti, gapiravering.
Men mana bu Sanobar Rahmonova haqida lavha qilmoqchi edim.
Aha.
Shu kishi bormi, qayerda, bilasizmi shuni?
Shunday Asakaga kelib, Kichigan qishloq nima fuqarolar yig'ini bor, Kichigan sentr Qayrag'och mahallasi.
Aha.
Alo.
Eshityapman.
O'sha yerga borganda Ilhom akaning uyi qaysi Ilhom Jo'rayevni shunday ko'rsatish beradi u sentrda. Bog'diru tarasida.
Endi Ilhom Jo'rayevni bilishadi, lekin xalq o'sha Sanobar Rahmonovani ham biladimi? Qo'shiqlarini eslaydimi?
Biladi. Hozir polni ijodi nimalarini yoritishyapti-yu, ikkalasi birga ijod qilishyapti. Uyga kirib bemalol suhbatlashaveradi.
Endi siz o'zingiz bu kinoni ko'rganmisiz, Kuyla Sanobar filmini?
Ko'rganman. Qora kunda qo'yapti televideniyada.
Yoshlar biladimi shu, masalan, Sanobarni?
Biladi, juda yaxshi biladi.
Qaysi qo'shiqlarini yaxshi ko'rsang?
Kuy hozir hali men o'zini qizini o'zim shogird qilib aytkizib maktabdan chiqardim. Haligi yoshligim kelib kuyga to'lgani, keyin haligi Kabo keltir xabar qo'shiqlari bilan Zulfiyaga nomzod qo'yildi qizim. Rahmonovani qizi 34-chi o'rta maktabda o'qiydi.
Endi o'z vaqtida mana oila ishlariga aralashib, san'atdan sal uzoqlashib qolgan bir armon emasmi? Asakaliklar uchun
nima deydi? Uzoqlashib qolgan, lekin hozir juda ijodi yoritilib, rosa yaxshi nima bo'lyapti Sanobar Rahmonovani. Eri xotin yaxshi ijod qilishyapti, televideniyalarga chiqishyapti hozir. Mana Ohangaboda nimada chiqishdi? Navozandada.
Navozanda nima bu?
Ilhom aka, Sanobar opa Ixlosbek Jo'rayev deb o'g'li hozir madaniyat sportchilari bo'limidan meni qo'limda ishlayapti hozir. Nihoyda estrada bo'yicha tuman bosqichidan viloyatga chiqdi o'g'li Ixlosbek Jo'rayev.
Endi bizlar tanish qo'shiqlar deymizda, shu tanishmi bu qo'shiqlar xalqqa?
Qo'shiqlar tanish, xalqqa tanish. Chunki har qadamda eslaydi-yu Sanobar Rahmonovani. Chunki qo'shiqlari hammani miyasiga singib qo'ygan. Yaqinda haligi Legalisti davrida Andijonim qo'shig'ini aytgandan keyin yana ham xalqqa ko'proq tanitildi, eslatildi qo'shiqlari.
Endi mana
hozir polni video filmlarini olib, mana qo'shiqlarni o'tkazmoqchiman hozir yoshlarga. Ko'chirib beraman dedi o'g'li.
Marhabaxon, rahmat sizga. Siz madaniyat boshqarmasini boshlig'isiz-a?
Men madaniyat sportchilar bo'limini boshlig'iman Asaka tumanini.
Sattorova marhabaxon. Rahmat sizga katta. Vodiy san'atkorlarini Hofiz Sherali Jo'rayevning salobati bosib turadi. Ko'pchilik Sheraliga taqlid qilib xorish qiladi, qo'shiq aytadi. Sherali Jo'rayevning ukasi Xalim Jo'rayev ham, jiyani Ilhom Jo'rayev ham qo'shiq kuylab bola chaqa boqishadi. Sanobar Rahmonova Ilhom Jo'rayevga turmushga chiqdi-yu, yulduzi so'ndi degan gaplar ham quloqqa chalinadi. Bu gaplarga Ilhom Jo'rayevning o'zi oydinlik kiritdi.
Ilhom
aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat.
Abdulla Iskandar, jurnalist. Sizning turmush o'rtog'ingiz bor-ku, mana bu Sanobarxon Rahmonova.
Ha.
Shu haqda bir lavha qilmoqchi edim.
Ha.
Shu eski xotiralar, tarix qo'shiqlar degan mavzuda.
Ha. mana hozir birgalikda ijod qilyapsizlar ekan, shu haqda gapirib bering, nima qilyapsizlar?
Ha, shunaqa ijod bo'lyapti. Konsertlar boshladik. Anjan teatrida bo'ldi konsert, O'shda bo'ldi konsert, mana endi xudo xolasa Farg'ona, Namangan, Qo'qonda qilmoqchimiz.
Odamlar o'sha eski qo'shiqlarni so'raydimi, masalan, ustozlar, boshqa degan?
Ha, albatta. O'sha har bir konsertda aytiladi bu narsalar.
Endi mana bizlarning yoshimizdagilar 40 dan oshgan, 45 dan oshganlar biladi-da, o'sha kinoni ko'rgan.
Ha, ha, ha.
Yoshlarchi, yoshlarchi.
Yo, yoshlar yaxshi qabul qilishadi.
Unutvorishmaganmi?
Ha, endi u kino hozir nimalarda bor-da, nima deymiz, hali ovoz yozish studiyalarida chiqqan, uni ashali disk bo'lib chiqyapti, disk bo'lib hozir.
Aha.
Anjonda hamma nima sotadigan joyda bor-da bular, yoshlar ham ko'ryapti-da hali.
Mana tanish qo'shiqlar deymiz, Sarobar Rahmonovning qaysi qo'shig'i shu odamlar quloqiga singib qolgan?
Endi mana o'zingiz aytasiz, ey do'stlar, ustozlar deyapsiz, mana 30-35 yil bo'ladimi?
Ustozlar qo'shig'i. Endi Sarobar xon bilan qanaqa bog'lanamiz endi?
Xo'p, men hozir bir joydaman, endi bu qo'l telefonga telefon qilib qo'ydingiz-da, 1-2 soat ichida telefon qilsizmi, men telefon beraman. Ismingiz nima?
Men Abdulla Iskandar.
So'rashyapti deb telefon qilsangiz, beraman telefon, tushuntirib qo'yaman unga. Qanaqa savol bo'lsa tayyorlanib.
O'sha xotiralar, kinoni suratga olish, eski qo'shiq, keyin agar iloji bo'lsa, ustozlardan bir xirgoy qilib bersalar. Ya'ni shu xolos.
Xo'p bo'ladi.
Orzumiz.
Xo'p bo'ladi.
Navbatdagi sahifamizda Shuhratning og'ir yuki yoki kuylamay qo'ygan Sanobar bilan qilinmagan suhbat deb nomladik. Sanobar xon bilan suhbatlashishni sira iloji bo'lmadi. Ana telefonga keladi, mana telefonga keladi degan gaplarni 2 kun davomida ashulachining turmush o'rtog'i va farzandlaridan takror va takror eshitdik. Pirovarda Sarobar xonning suhbatlashish ishtiyoqi yo'qligini bizga o'g'illaridan biri Islombek ma'lum qildi. Ovoz ohangidan Sarobar xonga oilasi gapirish izni bermagani anglashildi. Nomahram bilan telefonda suhbatlashishni e'tiqodli o'g'il